Ascultați Radio România, actualități.
Bun găsit, stimați ascultători! România e decisă să se implice cât mai mult în plan internațional, spune premierul Dacian Cioloș într-un interviu acordat în exclusivitate trimisului Radio România Actualități la New York, Petruța Obrăjan. Reuniunea Consiliului de Securitate nu a dus la calmarea spiritelor între Moscova și Washington pe tema atacului asupra convoiului umanitar. Despre criza refugiaților se va discuta mâine la Viena, iar efectele amenințării teroriste se simt din ce în ce mai acut în industria turismului. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
La New York, România nu și-a luat niciun angajament suplimentar în chestiunea refugiaților. Premierul Dacian Cioloș a prezentat numai implicarea României, atât cu resurse umane, cât și materiale, pentru întărirea controlului la frontierele europene, dar și contribuțiile financiare puse la dispoziție pentru a se rezolva această problemă. Pe de altă parte, șeful executivului spune că România e decisă să se implice cât mai mult în plan internațional și să contribuie și la convorbirile de pace israeliano-palestiniene. Dacian Cioloș a mai declarat într-un interviu acordat în exclusivitate trimisului nostru special Petruța Obrăjan că sunt zeci de țări care susțin candidatura României pentru un post de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU.
Domnule prim-ministru, ieri ați discutat cu reprezentanții celor mai importante organizații evreiești din Statele Unite, dar și cu președintele Palestinei, Mahmoud Abbas, și spuneați totodată că România susține reluarea negocierilor de pace dintre Israel și Palestina. Ce rol ar reveni țării noastre în acest proces?
Sigur, cu organizațiile comunității evreiești din Statele Unite am discutat în primul rând despre relația României cu Israelul, care este una bună. Președintele Iohannis tocmai a vizitat Israelul în urmă cu ceva vreme. Vrem să întărim inclusiv schimburile economice, comerciale și cooperarea bilaterală cu Israelul și comunitățile evreiești de aici sunt interesate de implicarea României în colaborarea cu Israelul. La fel despre parteneriatul dintre Statele Unite și România am discutat și despre implicarea României și la nivel internațional în toate acțiunile și programele de antidiscriminare. Cu președintele Mahmoud Abbas am discutat la fel despre cooperarea dintre România și Palestina și acolo a fost președintele recent. În luna noiembrie urmează să se organizeze o comisie mixtă româno-palestiniană în care să se discute despre cooperarea economică dintre România și Palestina, sprijinul pe care România îl dă în formare, în educație, bursele pe care le acordă unor specialiști de acolo. Dincolo de aceasta, sigur, România are o relație bună și cu Israelul, are o relație bună și cu autoritatea palestiniană. Și la nivel diplomatic dorim în continuare să ne folosim aceste relații pentru a contribui atât cât este posibil la soluționarea problemelor de acolo. Sigur, România susține ideea a două state acolo, statul israelian și statul palestinian. Sunt negocieri în curs pentru a găsi soluții, pentru a putea implementa aceste idei și am confirmat președintelui autorității palestiniene că ne vom implica activ în acest proces. Franța a propus organizarea unei conferințe în perioada imediat următoare și am spus că susținem această idee.
Aș vrea să explicați de ce este important pentru România obținerea unui nou mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU. Are România experiență, forță de a crea punți de legătură între state?
Consiliul de Securitate este important pentru că acolo se iau deciziile cheie legate de menținerea păcii în zone de conflict în lume. Știți că există o parte de membri permanenți și o parte de membrii nepermanenți care sunt înnoiți, periodul cu mandat de 2 ani, sau mă rog, cu mandat de pe un an pe celălalt. România își propune să candideze pentru mandatul care începe în 2020 și se termină în 2021. Când vine rândul unui loc pentru Europa de Est. România a mai fost membră a Consiliului de Securitate ca membru nepermanent, deci avem experiență din acest punct de vedere. Pe de altă parte, noi avem relații bune și cu state din zonele de conflict și cu marile puteri, cu membrii permanenți în Consiliul de Securitate. Avem această experiență diplomatică a participării în astfel de structuri și credem în continuare că putem să contribuim la identificarea unor soluții. Pe de altă parte, asta poate să crească și vizibilitatea României și să permită României să-și valorifice experiența și competențele diplomatice pentru a-i crește prestigiul la nivel internațional. Cu atât mai mult cu cât aici ar fi o coordonare, pentru că România ar asigura președinția Uniunii Europene în primul semestru din 2019 și ar urma imediat apoi, în 2020, dacă reușește acest lucru, să se implice și la nivel internațional în Consiliul de Securitate.
Astăzi vă veți întâlni aici la New York și cu investitorii americani. Aș vrea să îmi spuneți care sunt elementele cheie, care va fi mesajul dumneavoastră către investitori?
De fiecare dată când mă duc într-o țară în vizită, urmăresc să am întâlniri și cu investitorii pentru a explica situația economică din România, situația politică, avantajele pe care stabilitatea politică, evoluția bună economică din România le oferă investitorilor. Același lucru o să-l fac și astăzi. La această întâlnire vor veni, pe de o parte, companii care au deja investiții în România și care doresc să le extindă, alți investitori care doresc să vină să investească în România, investiții productive, dar mai sunt și reprezentanți ai unor bănci sau instituții financiare care finanțează. Știți că România, ca orice țară, se împrumută în fiecare an pe piețele financiare și e important să explicăm situația politică economică tocmai pentru a crește gradul de credibilitate al României, care are un impact și asupra costului acestor împrumuturi care se fac pe piețele financiare internaționale. Deci obiectivul este să avem o discuție deschisă în care să prezint situația economică, evoluția situației economice din România în ultima perioadă și să răspund la întrebări care pot să apară pentru a controla imagine cât mai clară a ceea ce România poate să ofere.
Principalul obiectiv al guvernării dumneavoastră a fost stabilitatea economică și socială a țării. În ce măsură s-a realizat acest obiectiv? Credeți că ați reușit recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului? Pentru că v-am văzut foarte activ pe Facebook și sunteți într-un contact permanent și răspundeți cetățenilor la problemele indicate de aceștia.
Situația economică, după cum am prezentat-o și în Parlament, este una bună. Sigur, asta nu înseamnă că ea e bună doar pentru că acest guvern și-a făcut treaba. Sunt elemente pozitive care se cumulează de câțiva ani de zile, de când România a făcut niște reforme structurale care, iată, în momentul de față și arată și fructele. Important este să menținem acest trend pozitiv de creștere economică, de menținerea unui mediu economic favorabil și atractiv pentru investiții, de a stimula capitalul autohton să investească mai mult și sunt lucruri pe care le-am făcut, deci am luat măsuri și în acest an în prelungirea unor măsuri care au fost luate în anii trecuți pentru a continua în această linie și rezultatele se văd pentru că au apărut noi locuri de muncă, au apărut noi investiții în acest an. Stabilitatea socială am avut-o, sigur nu exclud că în perioada următoare, în preajma campaniei electorale, să apară anumite mișcări sindicale, ele sunt relativ obișnuite în perioada premergătoare alegerilor, dar cred că am reușit să ținem lucrurile în mână și mai ales să arătăm în Europa și în lume că în această zonă România este una din puținele țări cu stabilitate politică și cu o evoluție economică pozitivă. Legat de încrederea în stat, abordarea transparentă pe care am avut-o atât în privința pregătirii și luării deciziilor, cât și a cheltuirii banilor publici, abordarea administrativă de debirocratizare și de simplificare au mers tocmai în această direcție de a recâștiga încrederea cetățeanului în stat și în capacitatea statului de a fi eficient. Mai e mult de lucru în această direcție, dar am început cel puțin acest proces. În ce mă privește, pe mine personal, chiar puțin mă interesează că foarte multe lume consideră acest comportament pe care eu îl găsesc ca unul firesc, ca un comportament propagandistic pentru un interes de imagine. Cred că e firesc ca decidenții să fie în contact cu cetățenii, să reacționeze la solicitări care apar de acolo sau să răspundă la anumite întrebări. Mi se pare o relație firească și naturală cu cetățenii.
Premierul Dacian Cioloș, intervievat în exclusivitate pentru Radio România Actualități de trimisul nostru special în Statele Unite, Petruța Obrejan. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a invitat pe liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas să le vorbească israelienilor în Knesset. Netanyahu a denunțat ceea ce el a numit, citez, farsa morală, citat închis de la ONU. El a subliniat că drumul spre pace trece prin Ierusalim și Ramala, nu prin New York, și că Israelul nu va accepta condiții dictate de ONU. Corespondentul nostru la Ierusalim, Dragoș Ciocârlan, detaliază.
Este rușinos cum Organizația Națiunilor Unite este îndreptată împotriva Israelului. În lume, în mai multe regiuni, femeile sunt violate, minoritățile sunt asasinate, dar Organizația Națiunilor Unite se concentrează împotriva Israelului. Citez, la începuturile ei, Organizația Națiunilor Unite s-a bazat pe ideea de moralitate și etică, dar s-a transformat într-o farsă, a declarat în această seară premierul Benjamin Netanyahu. În opinia lui, în viitor situația se va schimba și multe state, membre ale ONU, vor vota în favoarea Israelului. Lumea arabă își schimbă percepția. Pentru prima oară, numeroase țări din regiune recunosc că Israelul nu este dușmanul lor. Dușmanii comuni sunt Iranul și Daesh, organizația Stat Islamic. Obiectivele comune sunt prosperitatea și pacea. Premierul israelian a atacat foarte dur UNESCO, afirmând că Organizația pentru Cultură și Educație refuză conexiunea de mii de ani a poporului evreu cu locurile sfinte, inclusiv muntele templului. Netanyahu a mulțumit președintelui Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, pentru eforturile sale în promovarea păcii. Sunt pregătit să negociez, chiar astăzi, a spus premierul israelian. În loc să răspândească ura aici la New York, Abu Mazen Mahmoud Abbas poate să vină la Ierusalim să vorbească în Knesset. Eu pot merge la Ramallah să vorbesc palestinienilor. Mahmoud Abbas trebuie să aleagă între răspândirea urii sau să acționeze în favoarea păcii. Citez, drumul spre pace trece prin Ierusalim și Ramallah, nu prin New York. În discursul său, liderul autorității palestiniene a acuzat Israelul de purificare etnică și a declarat că în curând o nouă solicitare va fi adresată Consiliului de Securitate al ONU. Făcând aluzie la Statele Unite, el și-a exprimat speranța că nicio țară nu va face uz de dreptul de veto. Netanyahu i-a răspuns în discursul său, citez, pentru palestinieni coloniile sunt Tel Aviv și Haifa. Premierul Benjamin Netanyahu a subliniat că Israelul nu va accepta ca Organizația Națiunilor Unite să dicteze condiții.
Reuniunea Consiliului de Securitate n-a dus nici la calmarea spiritelor dintre Moscova și Washington. În timp ce Moscova susține că o dronă americană de atac de tip Predator s-a aflat în zona în care a fost bombardat convoiul umanitar ONU, Statele Unite afirmă că la acel moment în zonă nu au patrulat decât aparate de zbor siriene și rusești. Cert e că Washingtonul cere acum să nu existe sub nicio formă culoare de zbor în zonele unde se acordă asistență umanitară. Doina Saiciuc detaliază.
După reuniunea în mod deschis conflictuală a Consiliului de Securitate, cu acuze reciproce de duplicitate, diferențele de abordare americană și rusă privind conflictul din Siria au ajuns și mai acute. Inițial, reuniunea Consiliului de Securitate a fost convocată pentru a consacra armistițiul convenit la 9 septembrie. Nu a mai fost cazul, întrucât membrii Consiliului au început să deplângă potențialul unei faze încă și mai întunecate a conflictului, în mijlocul intensificării atacurilor împotriva convoaielor umanitare. Să spunem că avem același obiectiv. Am auzit tot timpul acest lucru. A vorbit cu nedisimulată furie secretarul de stat John Kerry. Secretarul de stat Kerry a acuzat ceea ce a numit răspunsul cinic din partea Moscovei la o lovitură aeriană asupra unui convoi umanitar care a ucis 20 de civili. Administrația americană crede că ea a fost lansată de un avion rusesc, în vreme ce Moscova neagă. Cu puțin timp în urmă, într-o audiere la Capitoliu, șeful Marilor State Majore Reunite, generalul Joseph Dunford, a confirmat ceea ce secretarul de stat John Kerry implica ieri în Consiliul de Securitate. Doar două țări au avioane care zboară în cursul nopții în acea arie, Rusia și Siria. Luni, 20 de muncitori umanitari au fost uciși într-un atac revoltător care a continuat timp de două ore, îndreptat împotriva unei misiuni umanitare autorizate lângă Alep. Acest atac a dat o lovitură foarte grea eforturilor noastre de a face pace în Siria și a ridicat serioase îndoieli dacă Rusia și regimul Assad își vor îndeplini obligațiile asumate la Geneva. Ridică de asemenea semne de întrebare, nu este vorba de acest atac, ci de alte evenimente, cu privire la o parte a opoziției. Realitatea simplă este că nu putem rezolva această criză dacă părțile majore care vin la masa negocierilor și convin că trebuie făcut ceva, nu vor să facă ceea ce este necesar pentru a evita escaladarea. Nu este o glumă, a exclamat John Kerry, cerând încetarea, citez, a jocurilor de cuvinte care evită asumarea responsabilității responsabilității cu privire la război și pace, la viață și moarte. A fost în Consiliul de Securitate unul dintre cele mai dure schimburi de replici ale secretarului de stat american cu Moscova. Gândiți-vă numai la ce s-a întâmplat în ultimele două zile, a spus domnul Kerry. Mai întâi, secretarul de presă al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat că atacul asupra convoiului umanitar a fost cumva un răspuns necesar la o pretinsă ofensivă a al-Nusra în altă parte a Siriei. Apoi, un ambasador rus a spus că forțele rusești și siriene nu au bombardat în acea arie, ci au țintit Cantuman. Apoi am auzit o poveste total diferită. Ministerul Apărării a spus că acel convoi umanitar era însoțit de militanți într-un camion cu mortar. Nu am văzut nicio dovadă în acest sens. Între timp, guvernul rus a emis o declarație sugerând de această dată că o dronă a coaliției conduse de Statele Unite se afla în aria bombardată. Pentagonul a negat. Pe acest fond vine, după dificila sesiune a Consiliului de Securitate de ieri, reuniunea de astăzi a Grupului Internațional pentru Susținerea Siriei. În reuniune va fi analizată cererea Statelor Unite de încetarea tuturor zborurilor avioanelor de război deasupra rutelor de asistență umanitară.
Criza refugiaților devine tot mai acută cu fiecare persoană care își caută salvarea în spațiul european. E motivul pentru care guvernul austriac invită Germania, Grecia și țările din ruta balcanică, devenită variantă modernă a drumului victimelor războiului și violenței, la un summit pe tema refugiaților. Scopul reuniunii, care va fi găzduită mâine de Viena, e coordonarea, asigurarea controlului granițelor și limitarea numărului de refugiați din vestul Europei. Alexandru Ioan ne spune mai multe.
Austria invită în mod totul special țările care au suportat cele mai mari poveri de pe urma problemei refugiaților. Potrivit unui reprezentant al Cancelariei de la Viena, citat de agenția Rador, la summitul organizat după reuniunea informală a celor 27 de state membre de la Bratislava, din Slovacia, în afară de cancelarul german Angela Merkel și premierul grec Alexis Tsipras, au mai fost invitați șefi de stat și de guvern din Slovenia, Croația, Serbia, Albania, Ungaria, Bulgaria, România și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Este de așteptat ca la reuniune să ia parte și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Consiliului European, Donald Tusk. Trebuie să ajungem la un nou acord privind modul de a păzi frontierele în Europa, a declarat cancelarul austriac Christian Kern într-o conferință de presă la Ljubljana, în cursul vizitei efectuate luni în Slovenia la invitația omologului său, Miro Cerar, scrie Reuters. Avem nevoie de o nouă coordonare asupra modului în care se va realiza controlul la granițele țărilor noastre, mai spune Kern, care împreună cu premierul sloven s-a declarat în favoarea unei colaborări mai strânse între țările membre ale Uniunii Europene pentru a îmbunătății controlele la granițele externe ale Uniunii, dar și pentru limitarea numărului de refugiați și emigranți care intră ilegal în Uniunea Europeană. Agenția de presă Rador, care citează publicația Elena Tovima, amintește că la reuniunea din februarie, Grecia și Germania nu au fost invitate, ceea ce a provocat nemulțumirea Atenei și Berlinului. Până în luna august, 650.000 de refugiați au utilizat ruta balcanică, iar după închiderea acesteia, alți aproape 120.000 de refugiați au ajuns în statele Uniunii Europene. Se vor închide iar porțile? Se întreabă publicația turcă Hürriyet, care estimează că la reuniunea de mâine ar putea fi transmis semnalul că atitudinea moderată afișată față de refugiați s-a încheiat. În locul afirmației cancelarului german Angela Merkel, da, putem, se va transmite mesajul, nu mai putem. Colaborarea apropiată a statelor de pe ruta balcanică urmărește crearea unui scut în cazul în care acordul de readmisie semnat între Uniunea Europeană și Turcia nu ar funcționa, scrie ziarul austriac Curier și reia în continuare o declarație a cancelarului Christian Kern, care arată că nu vom pleca capul în fața șantajului. Din acest motiv trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate.
Cu toate că numărul migranților care au intrat în primele 8 luni ale anului în Italia a atins 117.000, tuturor li s-a acordat asistență în punctele hotspot special amenajate. Nici o persoană nu a părăsit aceste centre fără a fi identificată și amprentată. La un astfel de centru, cel din Pozală, lucrează și un specialist român care a stat de vorbă cu Elena Postelnicu.
În prezent, centrele de identificare a migranților care ajung în Italia traversând Marea Mediterană sunt în număr de 4, aceasta în ciuda faptului că autoritățile de la Roma anunțau că este posibil să se mai deschidă un hotspot la Milano, iar un altul în Calabria. Cele 4 sunt la Lampedusa, Trapani, Pozzallo și Taranto. La unul dintre ele, la Pozzallo, există și un expert român, potrivit căruia nici unul dintre migranți nu iese scoase din centru fără să îi se ia amprenta. Aceasta chiar și în luna august, când s-au înregistrat peste 23.000 de migranți în toate cele patru centre.
Mă numesc Codreanu Ionuț, sunt comisar în cadrul Gărzii de Coastă Constanța și sunt detașat în cadrul operațiunei Triton în Poțalo, pe profilul de Frontex Support Officer, ceea ce presupune că sunt un reprezentant al Frontex-ului detașat în teritoriu pentru a coordona echipele Frontex detașate în operațiuni și pentru a fi o conexiune cu autoritățile locale, aici incluzând poliția, personalul de la imigrări, ONG-urile și toate celelalte agenții care îți desfășoară activitatea în hotspot.
De cât timp sunteți aici?
De la 1 august.
Care sunt dificultățile pe care le întâmpinați în ceea ce faceți zilnic?
N-aș putea să spun că avem dificultăți în desfășurarea activităților zilnice, întrucât suntem foarte bine organizați. Ca să vă dau exemple așa, în hotspotul Poțalo, Frontex are detașați în momentul de față 23 de polițiști din diferite țări, din Franța, Spania, Bulgaria, Norvegia, Polonia, care sunt pe diferite profile. Avem debrieferi care se ocupă cu intervievarea migranților în vederea preluării de informații legate de modus operandi, legate de rute, legate de metode de plată. Avem screenerii care lucrează împreună cu autoritățile italiene în vederea identificării tuturor migranților care intră în hotspot și a stabilirii identității reale, nu cea declarată de către migrant. Și totodată avem echipe de polițiști care ajută autoritățile italiene în prelevarea amprentelor de la migranți și un expert în documente. Toți sunt împărțiți în două echipe, coordonate de către doi șefi de echipă italieni, la rândul lor polițiști, și suntem prezenți la toate debarcările și toate procedurile de la intrarea în hotspot până la transferul migranților.
A existat perioade în care ajungeau mii de migranți în aceste centre. Cum ați făcut față?
De la începutul lunii august până în momentul de față, săptămânal pot spune că au ajuns în jur de 1000 de migranți, nu toți la un singur eveniment. De obicei au fost 2-3 evenimente pe săptămână și pot spune că s-a făcut față cu brio, întrucât toți migranții au trecut prin procedurile standard reglementate de către autoritățile italiene în colaborare cu Frontex și au fost identificați, amprentați absolut toți. Dacă au existat cazuri de refuz al prelevării de amprente, aceștia au stat în centru până când au fost de acord să dea amprentele. Niciodată nu sunt forțați. Toate activitățile pe care le desfășoară Frontex sunt pe bază de voluntariat, inclusiv interviurile. Nu discutăm cu persoanele respective, nu le constrângem să discute cu noi, se discută totodată sub protecția anonimatului și totul se desfășoară ca la carte.
Efectele temerilor legate de amenințarea teroristă se simt din ce în ce mai puternic în industria turismului. După atentatele de la începutul anului, mulți turiști evită Bruxelles, iar încasările hotelierilor au scăzut, la fel ca și cele ale restaurantelor și cafenelelor. Claudia Marcu ne spune mai multe.
În urmă cu 6 luni, aeroportul internațional Zaventem din Belgia a fost puternic afectat de 2 explozii, etichetate foarte repede ca fiind un atac terorist. La scurt timp a urmat o altă explozie la stația de metro Malbec din Bruxelles, cu aceeași etichetă, atac terorist. Un moment extrem de dificil pentru Belgia, dar și pentru Europa. A urmat imediat măsuri de securitate stricte, schimburi intense de informații, arestări. Într-un interviu pentru cotidianul belgian Het Nieuwsblad, ministrul de externe, Jan Jambon, a încercat să fie puțin optimist și a spus că toate aceste măsuri au făcut din Belgia o țară mai sigură. Aceasta nu înseamnă, subliniază totuși ministrul belgian, că un alt atac terorist este exclus, dar oamenii își pot continua viața fără să le fie teamă. O declarație politică, desigur. Pe stradă, omului de rând poate că nu este chiar teamă de câte ori ia metroul, însă cu siguranță este greu să uite imaginile din 22 martie. În plus, în societate se simte o creștere a sentimentului antimusulman, spune un purtător de cuvânt al Centrului pentru Șanse Egale, Unia, citat de media publică. Dar Belgia a fost afectată nu numai social, ci și economic. Turismul este cel care suferă cel mai mult, conform rețelei întreprinzătorilor nopților flamanzi. În Flandra și Bruxelles, numărul nopților de cazare a scăzut cu 1 milion în primele 6 luni ale acestui an. Turiștii străini au evitat masiv Bruxelles-ul în ultimele luni. Pe primul loc, în topul anulărilor, sunt japonezii urmați de americani și brazilieni. Și numărul europenilor a scăzut după luna martie în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Numărul turiștilor din Germania, de exemplu, a scăzut cu peste 38%. În schimb, numărul olandezilor a scăzut cu doar 3,4%. Restaurantele, cafenelele și alte stabilimente asemănătoare au fost și ele afectate. Veniturile au scăzut cu 20 până la 30%.
Turiștii români sunt însă avertizați și că 70% dintre agențiile de turism de la noi din țară au probleme financiare. Cel puțin 30 de agenții de turism sunt într-o situație similară firmei Genius Travel, care a intrat în insolvență în plină vară și care și-a anunțat clienții că nu le mai poate onora biletele de vacanță.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Grecia speră că va încheia anul 2016 cu o creștere economică semnificativă și că anul viitor va reveni parțial pe piețele internaționale de capital. Aceste evoluții ar putea pune capăt celor 7 ani de criză prin care a trecut țara, a explicat premierul Alexis Tsipras într-un interviu pentru agenția Reuters. Luminița Apostol.
Premierul Alexis Tsipras a creionat un scenariu optimist prin care speră că țara sa va depăși cei 7 ani de criză economică profundă. În interviul pentru agenția Reuters, premierul Tsipras a explicat că speră într-o creștere economică semnificativă până la sfârșitul anului și în revenirea Greciei pe piețele internaționale de capital, parțial de anul viitor și pe deplin din 2018. Primul ministru grec a spus că veniturile bugetare și fluxurile de turiști au fost importante și că Grecia ar putea înregistra o creștere economică de 0,2-0,4% în acest an, mult peste previziunile negative ale Eurostat, care a prognozat că economia Greciei se va contracta cu 0,3%. Ziariștii de la agenția Reuters au vrut să știe opinia premierului Tsipras despre previziunile Eurostat pentru Grecia pentru anul viitor, care dau o creștere economică de 2,7%, iar Alexis Tsipras a fost de părere că din moment ce previziunile au fost depășite pentru acest an, se așteaptă să se întâmple același lucru și pentru 2017. Cu toate acestea, el crede că o asemenea evoluție depinde de semnalele transmise piețelor financiare și de revenirea investitorilor străini în Grecia. Premierul Alexis Tsipras mai speră că în următoarele 6 luni, țara sa va fi inclusă în programul Băncii Centrale Europene de relaxare cantitativă, din care a fost exclusă până acum din cauza ratingului slab. Premierul Tsipras crede că dacă Grecia va fi inclusă în programul de relaxare cantitativă, acesta va fi un mesaj extrem de puternic pentru piețele internaționale, că Atena este gata să pregătească procedura de emitere de obligațiuni. Șeful guvernului grec consideră că abilitatea țării sale de a emite obligațiuni anul viitor și de a reveni complet pe piețele internaționale din 2018 depinde de ștergerea datoriilor, de îmbunătățirea creșterii economice și de o analiză a Băncii Centrale Europene, care să arate că datoria este sustenabilă și că Grecia poate trăi cu propriile mijloace. Premierul Alexis Tsipras a fost optimist că, într-un fel sau altul, va fi luată o decizie în privința ștergerii datoriilor până la sfârșitul anului. El a mărturisit că se aștepta încă de la sfârșitul lunii mai la un semnal privind sfârșitul crizei din partea creditorilor internaționali, dar aceștia i-au transmis să mai aștepte până la sfârșitul anului pentru că nu se pot pune de acord asupra măsurilor de ștergere a datoriilor. Acest lucru este nedrept pentru Grecia, a spus premierul Tsipras. El speră că partenerii Greciei vor înțelege aceasta și că până la sfârșitul anului vor găsi o soluție care să permită Greciei să intre în programul de relaxare cantitativă, situație ce va duce apoi la revenirea pe piețele internaționale.
Executivul de la Chișinău e hotărât să îndeplinească în totalitate condițiile Fondului Monetar Internațional pentru a semna un nou acord de finanțare, anunța președintele Parlamentului Republicii Moldova, Adrian Candu. Experții sunt sceptici, arătând spre riscul neîndeplinirii unor cerințe mai dure ale fondului în perioada campaniei electorale. De la Radio Chișinău, relatează Victor Pogor.
Potrivit lui Adrian Candu, Fondul Monetar Internațional a înaintat autorităților de la Chișinău o listă cu 16 precondiții care țin de domeniile financiar, bancar, bugetar și energetic, inclusiv convertirea peste $1 miliard sustrași din sistemul bancar din Moldova în hârtii de valoare de stat. În același timp, Adrian Candu a menționat că cel mai probabil un nou acord cu FMI ar putea fi semnat în luna octombrie, când vor fi îndeplinite în totalitate cerințele fondului.
Să reușim să intrăm în toamnă, în mod special în luna octombrie, octombrie în ședința bordului de director a Fondului Monetar Internațional și să intrăm în program cu Fondul Monetar Internațional. Sunt câteva domenii energetic, financiar, bancar, însă și toate 16 precondiții sunt confidențiale.
În același timp, analiștii susțin că șansele ca autoritățile de la Chișinău să semneze un acord cu FMI în luna octombrie sunt mici. Potrivit expertului economic Viorel Gârbu, guvernanții vor încerca să amâne realizarea unor precondiții după campania electorală și asta susține expertul din cauza că majoritatea măsurilor care se impun, inclusiv plasarea miliardului furat în seama cetățenilor, vor scădea mult din popularitatea actualei coaliții de la guvernare.
Sunt într-o situație foarte dificilă. Evoluția în acest sens se ținea de manieră haotică. Nu vedeam foarte multe schimbări calitative în vederea atingerii acelor condiționalități care noi presupunem că sunt înaintate de Fondul Monetar Internațional. Cred că FMI va pune piciorul în prag și va cere totuși această situație să fie depășită. Mai degrabă avem șansele să nu semnăm, să nu beneficiem din mijloace financiare care urmează să vină din partea Fondului Monetar Internațional.
Totodată, Viorel Gârbu a menționat că în cazul în care un acord cu FMI ar fi totuși semnat în termenele declarate de autorități, primii bani vor ajunge în Republica Moldova abia în prima parte a anului viitor. Republica Moldova nu are un acord cu Fondul Monetar Internațional din toamna lui 2013. Câteva misiuni ale fondului s-au aflat anul trecut în vizite de documentare la Chișinău, dar negocierile pentru semnarea unui nou acord nu au fost inițiate din cauza crizelor politice, dar și a problemelor din sectorul financiar bancar, urmarea dispariției unui miliard de dolari în anul 2014.
După îndelungi oscilații în privința construirii centralei atomoelectrice de la Belene, a doua, Bulgaria are acum un argument costisitor pentru. Trebuie să plătească două reactoare de 1000 de megawați care au fost făcute de o firmă rusească de specialitate conform unei comenzi, care se pare că n-a mai putut fi reziliată. Petio Petkov.
Bulgaria a fost condamnată în luna iunie la Tribunalul de Arbitraj de la Paris să plătească concernului rus Atomstroexport peste 620 de milioane de euro, valoare celor două reactoare destinate centralei atomoelectrice Belene, la care primul guvern Borisov a renunțat în 2012. Sentința prevede plata unor dobânzi aproximativ 60 de milioane de euro pe an. Primul ministru Boyko Borisov a încercat fără succes să vândă reactoarele Iranului, care intenționează să extindă centrala sa Bușer, construită cu echipament rusesc. În urma tentativei nereușite, contractarea împrumutului de stat a devenit inevitabilă, având în vedere gravă criză financiară în care se află Compania Națională de Electricitate, beneficiarul reactoarelor. Guvernul a dat asigurări că noul împrumut nu va afecta tarifele pentru energie electrică, nici mărime deficitului bugetar, în care se va situa sub limită de 3%. Un cuvânt de spus va avea Comisia Europeană, întrucât în acest caz este vorba de ajutor de stat acordat Companiei Naționale de Electricitate. Deputații au votat aproape în unanimitate pentru contractarea împrumutului. Cel mai probabil, până la finele anului, va fi achitată concernului rus o primă tranșă de 400 de milioane de euro. Restul banilor vor fi plătiți în 2017. Votul în Parlament a fost precedat de dezbaterea prinse. Din Partidul Socialist au aruncat vina asupra primului guvern Borisov, care a oprit proiectul în 2012, fără a lua în considerare consecințele financiare. Partidul ultranaționalist ATAC a declarat că decizia privind renunțarea la centrala atomoelectrică a fost luată sub presiune Washingtonului. Fără a menționa o anumită țară, socialiștii au anunțat că proiectul a devenit victima unor interese geopolitice. GERP au îndeplinit ordinul de a opri, dând asigurări false Parlamentului că nu vor fi plătite despăgubiri Rusiei, a spus deputatul Mihail Micov. Partidul GERP al primului ministru a aruncat vină pe actualul președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stănișev, al cărui guvern de coaliție a lansat proiectul centralei fără a asigura finanțare. Din Partidul Socialist au declarat că prețul viitoarei centrale Belene va fi cu mult sub 10 miliarde euro și au cerut anularea hotărârii Parlamentului prin care a fost oprit proiectul. Vor urma tratative cu Atomstroexport privind găsirea unei soluții. Cel mai probabil prin realizarea centralei de către un investitor străin au fost menționate companii din Turcia cu participarea statului bulgar.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Iar noi dăm legătura la Moscova lui Alexandru Beleavski, unde președintele Vladimir Putin a făcut o schimbare la nivel înalt. Bună seara!
Bună seara! Într-adevăr, liderul de la Kremlin l-a numit astăzi pe Încă președinte sau până pe fostul președinte al Dumei de Stat, Serghei Nărâșchin, în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe, SVR, în locul lui Mihail Fratkov, la rândul lui ex-premier și care urmează să preia funcția de șef al Societății Ruse de Căi Ferate, unul dintre cele mai importante monopoluri de stat.
De ce era nevoie de schimbarea șefului Serviciului de Informații Externe?
Această mișcare se înscrie pe linia două curente care se manifestă acum pe scena politică rusă de reînnoire a instituțiilor de stat, este vorba de Duma de Stat în primul rând, mai ales după alegeri, și de restructurare și reformatare cumva instituțiilor de forță, despre care se vorbește destul de intens în ultima perioadă. Putin a schimbat în ultima vreme, de pildă, pe șeful administrației sale, Serghei Ivanov, a fost înlocuit de Anton Vaino. Aceasta este o a doua mișcare foarte importantă, iar momentul ales a coincis cu, sau mai bine zis, precede anunțarea rezultatelor finale definitive ale alegerilor parlamentare de duminică, care se așteaptă mâine, tot mâine. Putin ar urma să se întâlnească cu șefii partidelor parlamentare și care să propună pe cineva în funcția de președinte al Dumei. Se așteaptă ca această persoană să fie actualul adjunct al șefului administrației prezidențiale, Veceslav Volodin, omul care a fost deputat înainte din partea Rusiei Unite, iar în ultimii ani a fost persoana care a girat practic politica internă a lui Putin și este considerat omul care a instrumentat noul curs conservator al liderului de la Kremlin. Vom afla detalii mâine. În ceea ce privește reforma...
Mulțumim, Alexandre Belearski, ne reauzim mâine, agenda globală la final. La...